Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Dietrich Eckart. Bolshevism Moosesest Leninini. Kahekõne Adolf Hitleri ja minu vahel. Käesolev tekst on tõlgitud postuumselt avaldatud Dietrich Eckarti teosest Der Bolshevismus von Moses bis Lenin. Trükis ilmus 1924. aastal Münchenis aasta pärast Eckarti surma. On vaid see, vandusta. Ja seda tuleb üha uuesti ja uuesti meelde tuletada ning sellest tuleb rääkida. Valetamise suurmeistrid, kui see hetkekski unustada, oled juba pettuse ohver. Loomulikult ka meie valetame, kuid esiteks mitte vahet pidamata ja teiseks oskamatult. Iga mitte juudi juures, olgu ta kui tahes kogenud, märkab hea inimeste tundja valetamist, ent juudi külmaverelisuse tõttu ei saaks sellest aru isegi Sherlock Holmes. Hämmeldusse satuks juut vaid siis, kui ta kogemata tõtt räägiks. Teeb ta seda tahtlikult. On tal mingi tagamõte ning siis on ka tõde vaid järjekordne vale. Juba Luther, vastasin ma, hüüdis juutidele. Sa pole sakslane vaid petis, mitte võõramaine vaid võlts. Üleüldse on juudi teine nimi valetaja. Kõik, kes neid tunnevad, vastas ta alates vaaraodest kuni Goethe ja meie ajani ütlevad nii. Ning seda räägivad kõik välja surnud ja elusad keeled. Kreeka, ladina, pärsia, türgi, saksa, inglise, prantsuse, jaapani, mida vaid soovid. Tuleks arvata, et need ühesugused hukatuslikud otsused üle kogu maailma
peaksid meie poisijatele ja teadmameestele veidigi mõtteainet pakkuma. Aga jumal hoidku! Isegi mitte Kristust ei võta nad kuulda. Kui ta kriiskava välkuvate silmadega juudikamba keskel seisab ja kogu sellele põlastusväärsele seltskonnale kukuvad sõnad, teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Siis on see meie poisijate ja teadmameeste jaoks nõnda, nagu oleks üks väike laps midagi ebaselget soninud. Kuna nad endale sisendavad, et see on issanda heatahtlik manitsus oma armsale Iisraeli rahvale, rõhutasin ma irooniliselt. Olen veendunud, et kui oleks teada, et juudid roomasid tollal nelja käpukil ringi, siis oletaksid meie tähenärijad seda ka Kristuse kohta. Nii maiad on nad nägema temas pesu ehtsat heebrealast, kus juures see polegi nii väga mööda. Piltlikult võttes ongi juudid sinna nelja käpukil liikunud. Ja Kristus, jätkas ta kõrgendatud häälega, mitte kunagi teisiti kui sirge seljaga. Mitte kunagi teisiti kui otsekoheselt. Issand, mitte ära tunda, kuidas seal seisid teineteise vastas põhimõtteliselt erinevad maailmad. Milline olukord oli Palestiinas pärast Babylonia vangipõlve? Suur, mitte juutidest alamkiht. Ja nende kohal liikasuvõtjast juut, nii on kirjas Nehemia raamatus. Sombart sõnab, et enam selgemalt ei saagi seda öelda. Oluline punkt. Tegelik elanikkond, suur hulk rõhutud põllutöölisi, oli hoopis teisest rassist kui heebrealased. Tasapisi sunniti neile peale juudi usk. Kristus ise vihastab selle üle. Kes te maad ja vett mööda sõidate, et te teete ta juudi seltsimeheks. Selgelt on öeldud, ta tuli juutide maale Galileast. Galilea oli pagandlik, saksa keeles veel vähe usku pööratud, mille elanikkond eriliselt pimeduses istus nagu rumal jultunud juutlus seda endale ette kujutas. Sellest lähtuvalt lausuti sageli, mida head saab tulla Naatsaretist. Oled sa ka galilealane, Galileast ei tule ühtki profetit nii kindlalt. On heebrealased veendunud Kristuse mitte juudi päritolus, et nad arvavad ta, vihatud samariitlaste sekka. Lugege vaid, selliseid näiteid on veel palju. Sellel, mis temasse rahvana voolas, kinnitasin ma ükskõik, kus see ka pärines. Ei olnud sisemiselt midagi juutlusega ühist või igatahes niivõrd vähe, et variserid on selle üle vihased. Rahvas, kes ei tunne seadust, on neetud, ütlevad nad orjadele, kes olid asjata teele asunud Kristust kinni võtma. Mulle piisas juba Betlemma laste mõrvast laususta. Juudid ei tapa ju ise enda järel kasvu. Kõik lapsed Betlemmas ja selle ümbruses on kirjutatud. Ma lasen end üles puua, kui see ei toimunud Galileas. Sama lugu nagu Egiptuse esmasündinud poegadega, vastasin ma. Ainult, et sel juhul andis Jehova ise käsu, nii siis on see mingil määral religioosne tegu. Seega suuremas tabiga rituaal mõrv. Sellega kaasnes lihavõtte talle traditsiooni asutamine. Kummaline. Miski, lisas ta, ei reeda juutide halba süümet selgemini kui nende jultunud väide, et nad ei olevat kunagi toonud inimofreid. Paraku on aga kogu vana testament neid täis. Enamik hukkamisi toimub Jehova nimel. Abrahami kavatsusest ise enda poeg oferdada ma ei taha rääkidagi. Esiteks selleni ei jõutud ja teiseks näib see lugu olevat välja mõeldis. Pimeda kuulekuse ees saadav tasu suurendab juutide fanatismi. Jefa tütre oferdamisega on aga hoopis teisiti. Vana mees oli Hoora laps, ega mitte päris kosher. Mõneks ajaks ka Iisraeli laste seast ära saadetud. Alles hätta jäädes tõid nad oma vapra sangari tagasi. Tütar oli tema ainukene järeltulija ja ta oferdati. Vähima vastu oluta, maailma enesest mõistetavaim asi. Nii siis vana tava kohaselt nüüd tekib küsimus. Miks pidi ta eelnevalt veel 2 kuud oma neitsilikust taga nutma? Ta oli ju puutumatu ja ta jäi lõpuni selleks. Nutmine toimus seega ette. Kellele oli õis määratud? Jehovale või mõnele Jehova asendusmehele rabidetsumftist? Juba Voltaire, lisasin ma. On jahmunud issanda osast, kelle juudid arvasid mitu korda neid sisagi jagamisest välja, et teda needa. Ta küsis, mida tüdrukutega tehti. Juudid ei tundnud ju kloostreid. Kui issanda osa ei olnud veri, mis see siis oli? Pea liiva alla pista, nagu Jaana Lind ütles ta, selle juures tagumiku näidata ja siis teha, nagu ei näeks keegi midagi, on ja jääb juutide taktikaks. Alates ajast, kui heebrealased murdsid sisse kultuurimaailma, ajab see pidevatest süüdistustest, et juudid kasutavad religioossetel eesmärkidel mitte juutide verd. Vana Rooma riigis, Mauride Hispaanias, kristlikus Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Poolas, Venemaal, kõikjal läbi aasta tuhandete ilmub see ühesugune kuulujutt. On naeruväärne neid olemuselt erinevate rahvaste visasid süüdistusi väljamõeldisteks nimetada, et juudid seda teevad on enesest mõistetav. Raudse enesekindlusega vaidlevad nad vastu, et neil ei olevat eales sellist vereriitust olnud. Ja Otto Hauser usub nende juttu. Meil ei ole põhjust, kirjutab ta, nende kinnitustes kahelda. Või nii, aga Jefa tütar ja egiptlaste esmas sündinud pojad ning issanda osa, see oli ju vereriitus, nii nagu raamatus seisab. Enam selgemini, kui selle üldtuntud tõsiasja jultunud eitamise kaudu ei saa halb südametunnistus end reeta. Kuid see mõjub, vastasin ma. Me ei oska ju lugeda ja kui me korra oleme midagi lugenud, unustame selle jälle. Katoliku kirik on terve hulga oferdatud lapsi õndsaks, isegi pühaks nimetanud. Nende hulgas on püha Rudolf, endise Austria kroonprintsi kaitsepühak. Kes seda enam mäletab? Nähtavasti isegi mitte enam vaimulik on ise. Luther ütleb juutidele näkku, et nad varastavad ja ohverdavad lapsi. Aga ka, et nad annavad suuri rahasummasid ja on sellega härrastele kasulikud. See on vana meetod, kui asi täbaraks läheb. Fiat justitia! Mõnikord, lausus ta, ei olnud selles siiski abi. Palju on aega möödas sellest, kui Poolas mõisteti rituaal mõrvas süüdi ja surmanuhtlus Juut Hülsnerile. Talle anti aga armu, nentisin ma. Ta sai eluaegse vangistuse. Revolutsiooni käigus sai ta üldse vabaks. Mis sellest, hüüdis ta. Ta oli süüdi mõistetud, tõendatult, kaheldamatult. Ükski juut ei saa seda olematuks teha. Nagu ka preester Thomase tõendatud rituaal mõrva. Terve kari juute oli talle kallale tunginud just linna kõige usklikuma heebrealase majas ja ta lausa lintšinud. Üllataval kombel kõik arreteeriti, eraldati üksteisest ning kõik eranditult tunnistasid kuritegu. Nende kirjelduste koletud üksikasjad kattuvad nagu šabloonid. Tungiv nõue last vaktsineerida, üliviisakas vastuvõt, soovite suubisteid. Järsk haaramine ja kinnisidumine, vedamine, tagatuppa, öö ootamine, kõri läbilõikamine, vere korjamine, ülemrabi juba ootab, et saaks seda paasapühal hapendavata leibadesse lisada, riiete põletamine, laiba tükeldamine, jälgede kõrvaldamine. Samsammult täpne kattuvus. Ükski maailma piinamine ei saavutaks sellist tulemust, kui Iisraeli lapsed ka maa mustaks valetaksid. Tulemus. 10 juuti mõistetakse surma. Hukkamine peab toimuma kohe. Aga seda ei toimu, katkestasin ma teda kibedalt. Egiptlaste valitseja Mehmet Ali juurde. Igavene raiskaja ja võlglane. Saabusid Pariisist juudid. Kremio ja Montefior, üks kavalus teine rikkus ise, nende selja taga seisis veel Rothschildi õukond ning näed sa, 10 juuti saavad armu ja lastakse vabaks. Ma armastan juute. Rõõmuga annan neile kahele esindajale oma sümpaatia tõestuse. Vastas õilis Ali kahele kaubitsejale, see juures vaadates Maia näoga otsa oma varahoidjale. Aga see ei olnud nii alatu, kuulsin ma, et oleks kurjategijad süütuks tunnistanud. Vangid on vabad, sellega punkt. Revisjoni palun. Ei, see ei tooks midagi. Adjöö, mu herrased. See oligi kõik, mida juudid nõudsid. Sellest aga piisas, et 2 aastakümmet hiljem. Kaabakas Kremjöö tribüünilt kiitis, et tema ja Montefior olevat suure Mehmet Ali kohtu ees sellele jäledale laimule lõpu teinud. Ta sai seda kergesti teha, kuna ametlikud protsessi toimikud peagi kadusid. Ei olda asjata minister. Õnneks eksisteeris veel teisi pealtnägijate ja pealtkuuljate poolt edasi antud raporteid. teoriad, mis nendeni ei jõudnud ning see on peamine. Nii üdini halb märkisin ma nagu muuseas. Mehmet Ali ei olnud nii üdini halb, aga piisavalt alatu, et andis juutide kättemaksuhimule välja isiku, kes juhtis rituaalmõrvade uurimist. Mingil ettekäändel lasti ta siis hukata. Ka Türgi kohta näivad mulle sobilikud olevat Werner Sombarti sõnad. Juut ja vürst sammuvad käsikäes läbi sajandite nagu Mephisto ja Faust.
Kuni vürst jääb tee peal kadunuks, noogutas ta, seal me nüüd oleme. Ning Joosep nuttis kaua.
Peale väheste erandite pole me monarhidega kunagi hästi toime tulnud. Ükski ei saanud juutideta hakkama. Kõige ausameelseimal neist, Friedrich Suurel, oli kolm abilist. Efraim, Mooses Iisak ja Daniel Itzig.
Neil ei olnud võimu.
Ma ütlen sulle, vaid üks ainus juudi jalaret reostab kogu õhu. Mis siis juudile korda läheb? Raha loomulikult, aga vaid sellepärast, et see annab talle mõjukuse, võimu. Ning selle mõjukuse, selle võimu ta saab, otse või kaudselt. Kes tema liimile läheb, see saab ühel kenal päeval taha retunda, otse või kaudselt. Ainuüksi juba juudi halb kuulsus annab pleki ja peletab rahva usalduse. See talle sobib, seda ta tahab. Väljast Friedrich, seest Efraim, pilkasid preislased Friedrich suure vale münte. Kui kuningas suri, väljendus tänamatus kaarmi rügemendi needmises. Juudi press oli ridade vahel head tööd teinud. Friedrich ainsa riigi idee oli tema mälestuse kaudu lörtsitud. Sellest peale läks kiirelt allamäge. Alates juutide emantsipatsioonist Friedrich Wilhelm kolmanda ajal ja juudi marksismist keiser Wilhelm esimese ajal kuni juudi revolutsioonini Wilhelm teise ajal. Börs on meie päevil omandanud sellise mõjuvõimu, et saab oma huvide kaitseks sõtta saata relvastatud väed, kirjutab vana Moltke oma teoses Saksa-Prantsuse sõja ajalugu. Miks?
Vaat seda true monarhist kahjuks ei maininud.
Parem mitte soovitada, tõssin ma esile, iga ühel tema kombe lõntsaks saada. Eelduseks oleks pidanud olema korralik meelsus, tõeline usk, mitte aga hädine variserlikkus. Seda erinevust tulnuks selgelt rõhutada. Seda aga ei tehtud ja rahavahetajate religioonil oli selge eelis. Kristus polnud nii tolerantne. Piitsaga tegi ta kuradi laste pahategudele lõpu, kuid siiski ütles ta, armastage oma vastaseid. Rahu, jah, märkis ta. Seda, kes on õige vastane, avalik, minu poolest kui tähes jõhker, saab ka armastada. Teda saab vähemalt austada ning seda pidas silmas ka Kristus. Aga et me võtame südamesse puhtad elajad, inimesed, keda ükski armastus maailmas ei takista meie hinge ja keha mürgitada ja neid talume, seda ei näinud Kristus isegi mitte unes. Ta ei tee ju seda ise ka. Vastupidi, ta virutab vastu nii kõvasti kui suudab ning see, mida ta närukaeltele näkku ütleb, on leppimatus ise. Küll oleks tore, Religiooni asutaja, kelle tegude ja õpetuse vahel oleks selline vastuolu. Kõik see on jama. Miks pole usklikud kunagi selle järgi talitanud? Nemad kõige vähem, ka kõige korralikumat vastast jälitavad nad surmani, õigemini ainult teda. Kõige kavalama kaabakluse ees aga pigistavad nad silmad kinni. Baieri rahvapartei teab täpselt, et me võitleme rahvuse kristlike põhimõtete eest tagamõteta. Ta teab aga ka, et nii kaua kui ta ei muutu, ei näeks me vaeva koos temaga, ei saakski seda näha. Ja nii on ta pigem juudiga, kuna loodab tema abil võimul püsida. Küll ta veel imestab. Neilis sõbralikust teeseldes kasutab juut neid ära. Ja kui ta valitsus ohje peos hoiab, ajab nad skorpionite katimuka juurde. See on ilmne, nõustusin ma temaga. Meiega nad seda koledust kogema ei peaks. Me ei mõrva, kõige vähem veel ise enda verd ja liha. Meie poolest võiksid need härrased uuesti tüüri juurde saada, kui see seabesa on ära koristatud ja nad näevad, mil määral meil õigus oli. Valitsemise enda nimel me ei tegutse, aga me soovime sakslust, tahame tõelist kristlust, nõuame korda ja kasvatust ning tahame selle nii hästi tagada, et ka meie lapsed või lapselapsed ei saaks selle juures midagi muuta. Nad ei pea seda võimalikuks, ütles ta. Ja sellepärast peavad nad meie programmi sõnakõlksuks. Samasuguseks paljaks fraasiks nagu nende endi oma. See on aga võimalik, see on isegi kindel, kui see ka üle öö ei sünni, aga tuleb teha algust. Eales ja kusagil ei ole olnud tõeliselt sotsiaalset riiki. Kõikjal ja alati kaldus ülemkiht eelkõige põhimõttele, mis on sinu, on ka minu, kui sellele, et mis on minu, see on ka sinu. Et nüüd vihane alamkiht teeb selle sama vea, tuleb nende tarkade arvele kirjutada. Mõlemast on juudil kasu. Ühed muretsesid juutidele tehingud ja teised viisid need ellu. Sellepärast pöördume mõlema vastu. Asjamehelikus leiaks meie juures samamoodi lõpu kui orjus. See on aaria, see on kristlik maailmavaade. Selle juured asuvad meile kaasa sündinud mõistlikkuses. Varem ebateadlikult. Kristluses saadik teadlikult. Õige, vastasin ma. Meie rinne on nii vasak kui parempoolsete vastu. Siit tuleb tegelikult imelik asjaolu. Meid tõrjutakse kahes suunast, kes veel see juures teine teise vastu võitlevad. Punased sõimavad meid reaktsionäärideks, ja reaktsionääridele oleme me bolshevikud. Nii seal kui siin puhub meie vastu sõjasarve juut. Alamkiht ei näe teda, veel ei näe. Ja seetõttu rumalusest vihkab meid. Ülemkiht näeb teda. Kuid arvab, et saab teda kasutada oma kasu eesmärkidel ja kukub meile selga pigem süümetusest. On vaja suurt hulka usku, et siin mitte julgust kaotada. Jumal tänatud, seda on meil kuhjaga, tõusis ta naerdes püsti. Pole ühtki sõna, mis oleks meil nii südamest lausutud kui ärge kartke. Ning seda olevat üks juut öelnud. See igavese hirmu sünnitis. Hullumeelsus.
Võltsing on ju ilmselge, nentisin ma. Johannese evangeeliumis selgitab Johannes samariitlastele, et heaolu tuleb juutidelt.
Ja paar peatükki edasi hüüab samas evangeeliumis juutidele. Te pole jumalast, rõhutades seal isegi, et tema kõneleb küll tõtt, aga Abraham seda ei teinud.
Te olla jumalast
ja omada isaks saatanat, see on päris võrdväärne. Ja sellest kandist peab tulema lunastus. Ka pime märkaks siin selget mustkunstniku trikki. See sama pettus on seal, kus Kristuse kohta öeldakse, et ta ei tulnud seadust kehtetuks muutma, vaid seda täitma. Ei mingit hämamist ja nii edasi. Lollus!
Igal sammul murrab ta seadust selge tahtlikkusega.
Isegi oma jüngritele soovitab ta seda mitu korda. Ta läbib nendega sabati ajal vilja, mis on keelatud. Sünagoogis sööb ta leiba, mida tohivad vaid preestrid õgida, ja laseb ka oma saatjatel seda maitsta. Ta kutsub avalikult üles söögi seadustest üle astuma. Omamoodi täitmine muidugi.
Kogu mõttetu lalin on vaid selleks, et lasta meid uskuda tema pärilikku aukartust juudi tagumiku religiooni ees. Sa puudutad, toksis ta mulle sõrmega rinnale, juudi rassi sünnipärast alatuse peahooba.
Rahvas, kes on esile toonud lunastaja, peab ju olema välja valitud.
Märkad sa midagi kallutatud ehk?
Siin kohal olid rumalad lehmad nii rumalad, et lasksid oma võltsingute kõrval sisse avaliku vastuolu.
Kui maailm ei oleks olnud nii paha aimamatu, oleks ta pidanud selle hookuspookuse läbi nägema.
Noh, pilgutasin ma silmi. Võibolla olid hoopis nemad targad. Ma mõtlen nii targad, et olla piisavalt targad, mitte olemaks targad.
Meenuta Lutherit. Juutidele meeldib oma asju ajada kahtlaselt ja teha mitte midagi kindlat, kirjutas ta. Nende taktika eesmärk on ikka ja jälle segaduse tekitamine. Kemplemine Kristuse ümber oli vältimatu ja see on neile meelepärasem kui üldine usk juut Kristusesse. Et teoloogid, protestantlikud nimelt, toovad selle vale legendi üha uuesti esile. Selle poolest tunnevad nad oma Pappenheimereid.
Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim oli haritud inimene. Ta oli ühtlasi üsna kärsitu, aga samas ka väga julge ja usaldusväärne. Tema iseloomu omadused olid lihtsasti ühildatavad ratsaväelaste nägemusega enesest. Tema ratsaüksuste sihikindluse kohta hakati kasutama fraasi: ma tunnen, tean oma Pappenheimereid. See väljend oli esialgu positiivse tähendusega. Olla Pappenheimeri rügemendi liige tähendas olla julgust, truudust, vaprust. Täna on selle ütluse tähendus muutunud. Friedrich Schiller kasutas seda oma draamas Wallensteini surm. Ta lasi Wallensteinil öelda, Ma tunnen selle järgi oma Pappenheimereid. Wallenstein ütleb seda Pappenheimeri ratsaväelaste delegatsioonile, kes temalt pärivad, kas sõjaväes liikuv kuulujut rootslasest vastasega rahu läbi rääkimiste pidamisest vastab tõele. Puhas teoloogia, ütles ta, on arvata Kristust kuuluvat rahvasekka, kelle religiooniraamatud teda järjekindlalt taga sõimavad, kui hoorapoega kasvatamatud looma, poodud, sõnnikuhunnikule maetud koera ja kalduvad lootusele, et ta pukataks põrgus sita sees. Siin peab peast kinni hoidma psühholoogiliste teadmiste üleküllusest. Pole siis ime, et hiljuti riietasid Tüübingi teoloogiatudengid oma kateedriauks end tõsimeeli heebrea preestriteks ja laulsid pidulikul ringkäigul psalme. Liberaalne ajaleht Mecklenburgische Zeitung nimetas seda veel teaduse ja rahvalikkuse meeli ülendavaks ühendamiseks. No loomulikult ju. Õndsad on tobud, pomisesin ma, sest neid kutsutakse idiootideks.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.